online.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 17-may juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda Okean ortida AQShning Boise shahrida o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov hibsga olindi. Musht ketdi. Qirg'izistonning Olabuqa tumanida o'zbek va qirg'iz maktab o'quvchilari mushtlashib, 6 o'smir jarohat oldi. Qani yuringchi, Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i prokuraturaga tergovga chaqirtirilmoqda. Buyuk raqam. Ijtimoiy fikr o'zbek yoshlarining 98% O'zbekistonning kelajagi buyukligiga ishonishini e'lon qildi. Nozik tab. Stavropolda yuvuqsiz qozon uchun yurtdoshini pichoqlagan o'zbek ustidan sudlov yakuniga yetdi. Qurultoy. Eshitirishning bugungi sonida O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbeklarni jinoyatga turtayotgan omillar muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Astinochi, endi shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Idaho shtatida terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 30 yashar Fazliddin Qurbonov 16 may kuni terrorchilikka qarshi olib borilgan amaliyot paytida Boise shahrida qo'lga olindi. Unga bildirilgan ayblov xulosasida aytilishicha, Fazliddin Qurbonov o'tgan yil avgust oyidan 2013 yilning may oyigacha terrorchi tashkilot deb hisoblanuvchi O'zbekiston Islomiy harakatini mablag' va kompyuter dasturlar bilan ta'minlash maqsadida boshqa shaxslar bilan ongli tarzda til biriktirgan. Xabarlarda uning sheriklari kim bo'lgani aytilmagan. Qurbonov shuningdek noqonuniy tarzda portlovchi modda saqlaganlikda ham ayblanmoqda. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Suriyada qon to'kilishlarni to'xtatish bo'yicha xalqaro anjumanni tezroq o'tkazish kerak. Rossiyaning Sochi shahrida BMT bosh kotibi Pan Gi Mun va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'rtasida kechgan uchrashuvda bu haqda ta'kidlandi. O'tgan oy AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Moskvaga safari davomida Rossiya va AQSh tarafidan Suriyadagi urushayotgan tomonlar o'rtasidagi tinchlik muzokaralari o'tkazish tashabbusi ilgari surilgan edi. Suriya prezidenti Bashar al-Assad hokimiyatni qo'lida saqlab qolishi ehtimoldan tashvishlangan muxolifat liderlari har qanday tinchlik tashabbusiga shubha bilan qaramoqda. Bir kun avval Vashingtonda uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama va Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Suriyadagi Bashar al-Assad rejimiga bosimlarni kuchaytirishlarini ta'kidlashgan edi. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, so'zlashuvlar paytida Suriyada Assad rejimiga qarshi kurashayotgan muxolif kuchlarga ham moddiy ham siyosiy dastak berish masalasi muhokama etilgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Suriyada hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida 2 yildan buyon davom etayotgan to'qnashuvlarda 70 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. AQSh politsiyasi Nyu-Yorkda sigaret kontrabandasi bilan shug'ullanib kelgan yirik jinoiy tarmoqni fosh qildi. Tarmoqqa aloqadorligi ishonilayotgan 15 odam hibsga olindi. Kelib chiqishi falastinlik bo'lgan bu shaxslar terror guruhlari bilan aloqada bo'lgani aytilmoqda. Nyu-York bosh prokurori Erik Shnayderman va politsiya komissari Ray Kelly payshanba kuni matbuot anjumanida jinoyat to'da hech qanday soliq to'lamasdan 55 million dollarlik sigaretni sotganini aytdi. Qo'lga olish payti ular yonidan qurollar ham topilgan. Aybi isbotlangan taqdirda ular 25 yil muddatgacha qamoqqa hukm qilinishlari mumkin. Dushanbe shahrida Tojikiston Adliya vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Mahmud Ismoilov ustidan mahkama boshlandi. Ismoilov va yana 3 nafar qamoqxona noziri mahbusning o'limida ayblanmoqda. Hamza Ikrom ismli mahbus o'tgan yilning 20 sentyabr kuni Dushanbe shahridagi birinchi sonli qamoqxonada olamdan o'tgan edi. Rasmiy xulosaga ko'ra, marhum o'zini o'zi osgan. Uni topib olgan qamoqxona noziri ilk tibbiy yordam ko'rsatishga uringanlar, biroq harakatlari natija bermagan. Mahbusning qarindoshlari esa Ikromov qiynoq oqibatida o'lganini da'vo qilishgan. Huquq faollari Tojikistonda qiynoqlar sistematik ekanligini aytib kelishadi, lekin huquq tartibot organlari mahbuslar va ularning qarindoshlarining qiynoqlar borasidagi shikoyatini kamdan kam holatlarda ko'rib chiqishadi. Dushanbedagi hozirgi mahkama esa mahkum o'limida rasmiylar ayblanayotgan ilk jarayondir.
Oy 7-mayning ba'zi muhim yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Abdulla Iskandar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim hodisa, voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. 16-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Boise shahrida o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov hibsga olindi. Ma'lumotlarga qaraganda, AQShda qonuniy asosda istiqomat qilayotgan 30 yashar Fazliddin Qurbonov xalqaro terror guruhi sanalmish O'zbekiston islomiy harakatiga moliyaviy va texnik yordam berganlikda ayblanmoqda. Voqeaning ba'zi tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 30 yoshli Fazliddin Qurbonov 16-may kuni terrorchilikka qarshi olib borilgan amaliyot paytida Boise shahrida qo'lga olingan. Unga qo'yilayotgan ayblov xulosasida aytilishicha, Fazliddin Qurbonov 2012-yil avgustidan 2013-yilning may oyigacha terrorchi tashkil deb hisoblanuvchi O'zbekiston islomiy harakatini mablag' va kompyuter dasturlari bilan ta'minlash maqsadida boshqa shaxslar bilan ongli tarzda til biriktirgan. Xabarlarda uning sheriklari kim bo'lgani aytilmagan. Qurbonov shuningdek noqonuniy tarzda portlovchi modda saqlaganlikda ham ayblanmoqda. Fazliddin Qurbonovning 17-may kuni mahalliy vaqt bilan soat 9:00 Boise shahridagi federal sudga olib kelinishi kutilmoqda. Idaho shtati prokurori Wendy Olson Associated Press agentligiga Fazliddin Qurbonov kuzatuv ostida bo'lganini bildirgan. Prokurorga ko'ra, Qurbonovning qo'shni Yuta shtatidagi supermarketlarga borib, shubhali narsalarni sotib olayotgani gumonlarga asos bo'lgan. Olsonning aytishicha, Fazliddin Qurbonov AQShda qonuniy asosda yashab kelgan, biroq prokuror uning AQShdagi rasmiy maqomi qanday bo'lganini oshkor etgani yo'q. Huffington Post.com nashrining xabar berishicha, Fazliddin Qurbonovga Yuta shtati prokurori ham ayblov bildirgan. Yuta prokurori David Barlow O'zbekiston fuqarosini portlovchi moddalar, bomba va ommaviy qirin qurollari to'g'risida ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Prokurorning bildirishicha, Fazliddin Qurbonov qo'lbola portlovchi moddalarni qanday yasash mumkin ekani o'rgatilgan videolavhalarni tayyorlab, ularni internetga joylashtirgan. Prokurorlar bergan ma'lumotda Fazliddin Qurbonovning Ada okrugi hibsxonasida saqlanayotgani aytiladi.
Sadriddin Ashur edi. Fazliddin Qurbonov AQShda terrorchilikda gumon qilinib qo'lga olingan yagona o'zbekistonlik emas. 12-yilning 13-iyulida o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov AQSh prezidentini o'ldirishga uringanlikda ayblangan va 15 yilga qamalgan edi. AQShda noqonuniy yashab kelgan 23 yashar Ulug'bek Qodirov 11-yil 13-iyulida Alabama shtatining Birmingham shahri yaqinidagi motelda o'zini qurollar sotuvchi deb tanitgan maxfiy xizmat agentidan qurol sotib olayotgan paytda hibsga olingan. Jizzaxlik 35 yashar Jamshid Muxtorov esa 12-yilning 21 yanvarida AQShning Chicago shahri aeroportida Istanbulga uchish oldidan federal tergov byurosi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. 7-yilda AQShdan siyosiy boshpana olgan bu qochqinga terror guruhlariga moddiy yordam berganlik va ular safiga qo'shilishga uringanlik aybi qo'yilgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumani Safet Bulon qishlog'ida mahalliy rasmiylarga ko'ra 16-may kuni o'zbek va qirg'iz maktab o'quvchilari o'rtasida ommaviy mushtlashuv yuzaga chiqqan va oqibatda 6 o'smir jarohat olgan. Qirg'izistonlik rasmiylar Olabuqadagi mushtlashuvga milliy nizo tusini bermaslikni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Mahalliy rasmiylar bayonotiga ko'ra, Olabuqa tumani markazidagi O'rozaliyev nomli o'rta maktabning 11 sinf o'quvchilaridan 21 nafari Safet Bulon qishlog'iga sayilga borishgan. Mahalliy maktab o'quvchilari bilan tuman markazidan kelgan o'smirlar o'rtasida janjal chiqib, nizo ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgan. Jalolobod viloyat militsiyasining bildirishicha, mushtlashuv paytida har ikki tomondan jarohat olganlar bo'lgan. Kasalxonaga 6 o'quvchi murojaat qilgan, ulardan bir nafari miya chayqalishi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati rahbari Jo'raboy Abduraimov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Safet Bulon qishlog'ida hozirda vaziyatning barqaror ekanligini aytar ekan, vahima qilishga hojat yo'q dedi.
Kizilenie u nas es nekotoriy SMI, kotoriy ne obladaye dostoverniy informatsiyay, raspisuvayut vot takiye sobytiya i v itoge privodit tijolym podsledstvom. Nikogo net, edinstvennyy tot vchera popal. И у него, по-моему, легкое телесное повреждение, поэтому выписался он.
Bu shunchaki maktab o'quvchilari o'rtasidagi janjal va bunga milliy tus berishning keragi yo'q. Kasalxonaga tushgan bir bola ham bugun ertalab uyiga javob berildi. Bu ish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Biz hozir bu janjalning sodir bo'lishiga kattalar ham aloqadormi yoki yo'q, shuni o'rganyapmiz. Olaboqa tuman ichki ishlar bo'limining boshlig'i u yerdagi vaziyatni nazorat qilyapti, dedi Jo'raboy Abduraimov. Matbuot xizmati rahbariga ko'ra, Safet Bulon qishlog'ida militsiya millatlararo nizoga yo'l qo'ymaslik maqsadida aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Safet Bulon qishlog'ida istiqomat qiladigan Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan manbaga ko'ra, bu janjal tog'da boshlangan.
Bizning qishlog'imiz tog'da joylashgan. Shu yerga 33-chi maktab o'quvchilari tomoshaga kelgan. Bizning qishlog'imizdagi yosh bolalar va mehmonlar o'rtasida janjal chiqqan. Bolalar bir ikki kaltak yeganmi? Pastga tushib akalariga aytgan. Keyin mehmon bolalar sayohatlarini tugatib ketishayotganda bular tosh otib mashinasini oynasini chil-chil sindirishgan. Xullas bolalar o'rtasida mushtlashuv bo'lgan.
Dedi Safet Bulon qishlog'ida yashaydigan manba. Uning aytishicha, bu janjalda ishtirok etgan bolalar o'z uylarida qolmoqda, biroq qishloqdan tumanga bormoqchi bo'lgan odamlar yo'lda qirg'iz qishloqlari bo'lgani uchun hayiqib turibdi. Qirg'iziston mahalliy o'zini o'zi boshqarish va etnik masalalar ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i Naken Kasiyevning aytishicha, bu maishiy janjal bo'lgan.
Tegi 2000-ning bazari janaqi mazar barda, Tuba buloq degan. O'sha mozorga borganda
maktabning o'quvchilari o'sha joydan mozorga borishgan. O'sha yerdagi mahalliy o'zbek bolalari bilan qirg'iz maktabidan borgan 10-11 sinf o'quvchilari orasida janjal chiqqan. Keyin bolalar mashinada qaytishayotganda tosh otib mashina oynasini sindirishgan. Bu maishiy janjal bo'lgan. O'sha yerning oqsoqollari, mahalliy hokimiyat vakillari borib tinchitgan. Bizning idoraning vakillari ham bugun o'sha yerga tushuntirish ishlari olib borish uchun uchib ketdi, dedi Qirg'iziston mahalliy o'zini o'zi boshqarish va etnik masalalar ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i Naken Kasiyev.
Eshitirishimizning qolgan qismida mana bu mavzularni batafsil yoritamiz. Qani yuringchi, Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i prokuraturaga tergovga chaqirtilmoqda. Buyuk raqam, ijtimoiy fikr o'zbek yoshlarining 98% O'zbekistonning kelajagi buyukligiga ishonishini e'lon qildi. Nozik tab Stavropolda yuvuqsiz qozon uchun yurtdoshini pichoqlagan o'zbek ustidan sudlov yakuniga yetdi. Toshkent shahar Shayxontohur tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Olimjon Fayziboyev shahar prokuraturasiga tergovga chaqirtirilyapti. O'zbekiston davlat soliq qo'mitasiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, shu kunlarda soliq tizimidagi boshqa bir qator mulozimning ham faoliyati taftish qilinmoqda. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahar Shayxontohur tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Olimjon Fayziyev shu kunlarda Toshkent shahar prokuraturasiga tergovga chaqirilyapti. Bu haqda Ozodlikka voqeadan xabardor toshkentlik manba ma'lum qildi.
Olimjon Elchiyevich bosh vazirimiz Mirziyoyevning yaqin do'stlaridan biri. Shunday krishasi bo'lishiga qaramay, hozir u kishini tergovga chaqirtirishyapti. Korrupsiya va moliyaviy mahinatsiyalarda ayblayotgan ekan.
Deya ma'lum qildi toshkentlik manbamiz. Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi bu ma'lumotni inkor qilmagan holda Olimjon Fayziboyev faqat Toshkent shahar soliq boshqarmasidan aniq ma'lumot olishimiz mumkinligini ta'kidladi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasining boshqa bir xodimi voqea tafsilotlariga oydinlik kiritdi.
Olimjon aka keyingi kunlarda ishga chiqmayapti. Inspeksiyadagi ishlarni uning birinchi o'rinbosari Azizbek Tagayev boshqaryapti. Hozir Fayziboyevga rasman kasallik varaqasi ochilgan. Aslida u kishi prokuraturaga tergovga qatnayapti. O'tgan yili Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasidan bir necha xodim moliyaviy ayblovlar bilan ushlangan edi. Ular tergov payti Fayziboyevni ham sotgan, lekin u qudratli. Baribir tergovdan quruq chiqishiga ishonayapmiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz soliqchi yigit. O'zbekiston soliq qo'mitasiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, shu kunlarda soliq tizimidagi mulozimlarning bir qanchasining faoliyati yashirin ravishda taftish qilinmoqda.
Bu keyingi 10 kun ichida bo'layotgan voqealar. Taftishdan xabar topgan soliq qo'mitasidagi mulozimlar orasida chet elga qochib ketishga tayyorgarlik ko'rayotganlari ham bor. Mamlakatdagi korcharonlar orasida o'z-o'zini go'shtini yeyish bo'lyapti.
O'zbekiston soliq qo'mitasining rasmiy saytida e'lon qilingan telefon raqamiga javob bergan shaxs yaqin orada qo'mitada kadrlar o'zgarishi bo'lishini tasdiqlagan holda kim ishdan bo'shatilishi, kim ishga olinishini faqat yuqoridagilar hal qilishini aytdi. Keyingi bir yil ichida mamlakatda o'nlab soliqchilar uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilindi. Yoshlar telekanali tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi bo'lim boshlig'i Rustam Tursunboyev hamda uning o'rinbosari Baxtiyor Miryusupovlar 13-14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. MXX ma'lumotlariga ko'ra, Davlat soliq qo'mitasining ushbu ikki mulozimi olgan pora miqdori 66,000 AQSh dollaridan ziyodroqdir. Toshkent shahar prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Yunusobod tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Davron Xo'jayev hamda uning o'rinbosari Saidolim Sultonov tumandagi Asia Food Set korxonasi rahbari Furqat Islomovdan 16,500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda hibsga olinib, 7 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 1 yilda tamagirlik va poraxo'rlik kabi ayblovlar bilan jami 40 nafar soliq xizmati xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston yoshlarining qariyb 98% O'zbekiston kelajagi buyuk davlat ekanligiga ishonadi. Bu haqda ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazining O'zbekiston yoshlari hayotiy pozitsiyalar, ma'naviyat, ijtimoiy maqsadlar mavzusida o'tkazgan so'rovida aytiladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik yoshlar bu so'rov natijalari hayot haqiqatidan ancha yiroq ekanligini aytishadi. Sadr Dinashur.
Ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazining O'zbekistonlik yoshlar orasida o'tkazgan so'rovi haqida xabar bergan O'zbekiston Milliy axborot agentligiga ko'ra, yoshlarning yaqin 99% dunyoda davlatlar ko'p, ammo vatanimiz O'zbekiston yagona va betakrordir deb biladi. Yaqin 98% esa O'zbekiston kelajagi buyuk davlat ekaniga ishonadi. So'rov natijalariga ko'ra, yoshlar vatanparvarlik tuyg'usini, vatanga muhabbat, vatanga fidokorona xizmat qilish, uning himoya qilishga tayyorlik deb tushunadi. So'rovda qatnashganlarning 72% esa tarixni yaxshi bilishini aytgan. Ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazayotgan bunday so'rovlardan xabari bor O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, bunday so'rovlar natijalari odatda kabinetlarda to'ldiriladi.
Chunki biror joyda, Toshkentda biror joyda, mana shuncha yildan beri nima qilamiz, biror joyda bozorda turib yoki universitetga kelib boshqa qilib mana bu anketani to'ldirib bering yoki mana buni ko'rmadim, ijtimoiy fikrdanmiz degan. Agar biror bir joyda ko'rgan bo'lsa, aytishgan bo'lsa, balki 100 odamdir, 200 odamdir, lekin buni umumiy so'rovlar o'tkazish uchun kamida 10,000, 20,000 odam qatnashishi kerak. Lekin unaqa so'rov o'tkazganlar yo'q.
Deydi vazirlik mulozim. Uning aytishicha, ijtimoiy fikr markazi qo'yilgan so'rovdagi savollarning barchasi abstrakt va bu savollarga ular istaganidan boshqacha javob berib bo'lmaydi ham.
Mana O'zbekiston yagona va betakrordir. Bu endi oddiy savolda O'zbekiston yagona, dunyoda bitta O'zbekiston bor. Boshqa yo'q. To'g'risida, har qanaqa vaziyatda bu savolga 100% bo'lish kerak odam javob bergan mantiqiy savol. Ikkinchisi, vatanga muhabbat. Bu ham umumiy savol. Vatan, albatta, hech kim masalan men vatanimga muhabbatim yo'q deb savolga javob bermaydi-ku. Men ijtimoiy fikr aytayman, ijtimoiy fikr markazi faqat shu kabinetda o'tirib, bu fikrlarni yozib, keyin orqasidan raqam qo'yamiz desa, 987 qilib qo'yishgan.
Deydi vazirlik mulozimi. Uning fikricha, ijtimoiy so'rov markazi umumiy savollardan chekinib, bugungi kun haroratini belgilab beradigan savollar qo'ysa yaxshi bo'lardi.
Bu bunaqa savollar umumiy savollar. Bu savollarni muhokama qilish o'zi kulguli, to'g'risi. To'g'ri, hariga qilib yotishdi, lekin bu konkret savol berishdi. Mana bu masala bo'yicha fikringiz qanaqa deysiz? Masalan, ta'lim to'g'risida. Masalan, yaqinda boshlanadi abituriyentlarni qabul qilish. 15-20 kundan keyin. Aytsin, o'sha test tizimi hozirgi kunda mukammallashib, o'sha o'zini qoniqtiradimi? Bu bitta element. Endi bu boshqa iqtisodiy bo'yicha, ijtimoiy bo'yicha shunaqa savollar berilsa aniq bo'ladi. Lekin siz vatanni sevasizmi desam, menimcha 100% odam ha sevaman deydi.
Deydi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimlaridan biri. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri 28 yoshli Abbos fikricha, agar ijtimoiy fikr markazi so'rovi natijalariga ishoniladigan bo'linsa, demak aksariyat o'zbekistonlik yoshlarning o'z dunyoqarashi yo'q degan xulosaga kelish mumkin.
Bu jo'ra, bu qayerdan olding bu gapni? Qanday bu asos hech masam oddiy fuqaroni tarzda javob bergan bu bir ikkita asos keltirgan buyuk qanday buyuklik progress yo'q-ku biz ko'rmayapmiz bu hech kim javob bera olmaydi bu hech qanaqa bir iqtisodchi siyosatchi televizorga chiqib turib mana fuqarolar mana shu yili shuncha bo'ldi hech bo'lmasa inflyatsiyani pulimiz qadrini pulimizni ushlab tura olmaymiz valyutaga nisbatan shuni o'zi bizni sinayapti turgan biz o'zi iqtisodimiz sinib bo'ldi buni man bu savolga shunaqa javob berardimki 98% agar yoshlarimiz shunga ha deb javob bergan bo'lsa bizni 98% yoshlarimizni shaxsan fikrlash qobiliyati desam juda xato bo'ladi-yu o'zini fikri yo'q degan javob chiqyapti shunaqa javob bergan bo'lardim
deydi mehnat muhojiri 28 yoshli Abbos
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Maktublaringiz e'tiborsiz qolmaydi albatta. 17 may gomofobiyaga qarshi kurash kunida gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasi O'zbekistonni gomoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan 10 dan ziyod mamlakat qatorida tilga oldi. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik deb atalgan gomoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sifatida ta'riflanadi va gomoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. Mavzuning ba'zi bir jihatlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflanadigan gomoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va gomoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasi bosh kotibi Renato Sabadini ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlarida gomoseksualizm uchun belgilangan jazo bekor qilingan bo'lsa-da, mintaqada gey va lesbiyanlarga nisbatan nafrat bilan qarash hali ham kuchli ekani, jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilayotganini aytadi.
We are already beginning to see the consequences of such a law because although it does not technically speaking criminalize homosexual behavior,
Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin mazkur mintaqa davlatlari mustaqil bo'lgach ahvol yaxshilanadi deb umid qilgan edi. Chunki 90-chi yillar boshida Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlarida gomoseksualizm uchun jazolar bekor qilindi. Lekin so'nggi 10 yilliklarda mintaqada gomofobiya to'lqini yana kuchaydi. Odamlar qaytadan bunga o'z zehniyatiga yot illat sifatida qaray boshladi, deydi Sabadini. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch illat deb ta'kidlagan edi. O'zbekistonda gomoseksualistlar jamoat nafratidan qo'rqqani bois o'z jinsiy orientatsiyalarini ochiq ayta olishmaydi. Lekin o'zbekistonlik bloger Gulasal Kamolovaga ko'ra, o'zbekistonlik gey va lesbiyanlar bugunga kelib internetda faollashgan. Ular o'ta ehtiyotkor va qo'rqib harakat qilishadi. Internetda esa faqat nick bilan muloqot qilishadi, deydi Kamolova. Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasi hisobotiga ko'ra, Eron, Saudiya Arabistoni, Sudan, Mavritaniya kabi mamlakatlar gomoseksualistlar uchun eng yomon mamlakatlardir. Bu davlatlarda gomoseksualizm uchun o'lim jazosi belgilangan. Kanada, Argentina, Urugvay, Janubiy Afrika, Ispaniya, Portugaliya, Shvetsiya, Norvegiya kabi mamlakatlar esa aksincha gey va lesbiyanlarning o'zaro nikoh qurishlariga ruxsat bergan. Shunga qaramay, Yevropa Ittifoqi ham gomoseksualistlar kamsitilayotgan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Yevropa ittifoqining inson huquqlari bo'yicha agentligi gomofobiya bo'yicha o'tkazgan so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida gey va lesbiyanlarning 25% jinsiy orientatsiya sabab turli ko'rinishdagi kamsitish va taqirlashlarga nishon bo'lgan. Tashkilot 93 ming gey va lesbiyan o'rtasida so'rov o'tkazib shunday xulosaga keldi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning bahs maydoni har bir tinglovchimiz uchun ochiq. Davom etamiz. Rossiyaning Stavropol shahrida o'z yurtdoshini pichoqlagan O'zbekiston fuqarosi ustidan boshlangan tergov jarayoni yakuniga yetdi. Hodisaga ovqatning yuvuqsiz qozonda pishirilgani ustida boshlangan janjal sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Kuni kecha sudga oshirilgan jinoiy hodisa 2010-yilning aprel oyida Stavropol shahrida ro'y bergan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida janjal ovqat tayyorlash vaqtida chiqdi, dedi hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan Stavropol o'lkasi bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Елена Гришко.
Если не ошибаюсь, у них днем еще возник конфликт по поводу приготовления, то ли, ну, получается, потерпевший готовил в грязной посуде еду, а именно, получается, обвиняемый сделал ему замечание. Вечером они сели за стол, и у них...
Адашмасам, улар ортасты джанжал кундус куны чыккан. Джабрлануучи юхсус идишта оқат тайярлай башлаген. Айблануучи унге тамбех берген. Кечхурун улар оқатланышка отырганда... Mojaro yangitdan boshlangan va kunduzi bo'lib o'tgan to'qnashuv esga tushirilgan. Natijada ayblanuvchi 31 yashar o'zbek yigiti ikkinchisining bo'yin va ko'krak qismiga 3 marotaba pichoq solgan. Xonada o'tirgan 3-chi odam ularning janjalini to'xtatib qolgan va sheriklarini ajratgan, dedi tergov qo'mitasi rasmiysi Yelena Grishko. Grishko bu oddiy maishiy janjal ekanini ta'kidlasa-da, bunday holatni muhojirlarning og'ir psixologik muhitdan tashqariga chiqayotgan agressiyasi o'laroq baholadi. Tergovni olib borayotgan Stavropol tumanlararo tergov bo'limi xodimi Olga Nauminka, hodisa 2010-yilning 15-dan 16 aprelga o'tar kechasi sodir bo'lganiga qaramasdan, tergovning oradan 3 yil o'tib o'z yakuniga yetgani sabablarini tushuntirish ko'rindi.
Ну, он в розыске находился с 2010 года. Потом установили и дело направили в суд. В 2012 году был задержан.
Ayblanuvchi 2010-yilda qidiruvda bo'lgan. Uning qayerda ekanini aniqlashtirib, keyin ishi sudga oshirildi. 2012-yilda bu shaxs qo'lga olindi va 1 yillik tergov nihoyasiga yetdi, dedi shu ishni olib borgan Stavropol tumanlararo tergov bo'limi xodimi Olga Nauminka. Tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, gigiyena tarafdori bo'lgan o'zbekistonlik ayblanuvchi Qarshiyev Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi bo'yicha qotillikka urinishda ayblanmoqda. Agar bu ayb o'z isbotini topsa, u 6 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Endi navbat qurultoy eshitirishiga. Uning bugungi soni ishtirokchilari O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbeklarni jinoyatga turtayotgan omillarni muhokama qiladilar. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni tashqaridagi o'zbeklarni jinoyatga undagan omillar deb atadik. Chunki keyingi paytda ro'y berayotgan ko'pgina voqea hodisalar mana shu omillar haqida o'ylashga bizni undayapti. Masalan, AQShda egalik qilayotgan o'zbek ayoli kichkina bolani urgani uchun qamaldi. Amerikaga ta'til olish uchun borgan o'zbek talabasi esa AQSh prezidentini o'ldirishga qasd qilganlikda ayblanib jazoga tortildi. Chexiyaga ishlash uchun kelgan toshkentlik yigit o'z hamkorini shafqatsiz tarzda chavaqlab o'ldirgani isbot qilinib, Praga turmasida jazo o'tamoqda. Chexiyaning Brno shahrida ishlayotgan xorazmlik yigit tungi kafeda politsiya bilan mushtlashish jarayonida jon taslim qildi. Rossiya va Qozog'istondan kunora qotillik, jinsiy zo'rlash va talonchilikda ayblangan o'zbeklarning qamoqqa olingani haqidagi xabarlar kelmoqda. Koreya va Yaman Arab Respublikasi ham qamoqdagi o'zbeklar haqida ma'lumotlar mavjud. Arab amirliklarida fohishalikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek ayollari mahkama hukmiga ko'ra darra bilan urilmoqda. Biz aytganlarimiz faktlar ortida nima omil yotibdi? Tabiatan mo'min, qobil, qatiqni ham puflab ichadigan o'zbeklar nega chetga chiqqandan keyin jinoyatchiga aylanmoqda? G'arb davlatlaridagi erkinlik va o'zaro ishonch muhiti yopiq o'zbek jamiyatidan kelgan fuqarolarni esankiratib qo'ymoqdami? Bu savollar javobini Ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana 21 yil burun mamlakatni tarik qilgan eng eski muhojirlardan biri jurnalist Anvar Usmon ishtirok qilmoqda. Germaniyadan Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, tormasizlar.
Shuningdek, Moskvadan muxbirimiz Umidjon. Umidjon, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Eng ko'p o'sha jinoyatchilar haqida siz yoritasiz. Shu bilan birga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz biz bilan aloqada. Bahodir, sizdan boshlasak, chunki bir ikki kunning ichida bir necha voqealar sodir bo'ldi. Mana AQShdagi egalik qilayotgan Ma'mura ismli ayol o'zbek ayoli kichkina bolani urgani uchun 10 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi va kuni kecha yana bir yigitni o'sha terrorchilikda ayblab qo'lga olishgan. Undan oldin mana bilasiz, prezident Barak Obamani o'ldirish uchun Ulug'bek Qodirov qamoqqa olingan edi va Jamshid Muxtorov ustidan ham terrorchilikda ayblanib sud bormoqda. Buni boisi nima? Nimaga unaqa bo'lyapti yoki bularda bir ayb yo'q deb o'ylaysizmi? Bahodir,
bu voqealarga bitta bir faktor bilan emas, 2-3 xil faktor, 2-3 qarash bilan qarashni nazar tashlash kerak bo'ladi. Biri faqatgina bir xil fakt emas. Abdulla Iskandar, masalan, bu birinchi o'sha kategoriyaga kiradiganlar g'oyaviy sabablar bilan qamoqqa olingan O'zbekiston fuqarolari, ikkinchisi shu oddiy mayda jinoyatlar bilan o'sha odam o'ldirish yoki kichkina jinoyatlar bilan qamalganlar bor. Endi bularni hammasini asosiy sababi shu ko'zga ko'ringanligida yotadi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolarini hozir tashqarida juda ko'p bo'lganligi uchun bu ko'zga haligi ko'proq tashlanyapti. Haligi urush chorasidan kurmaga chiqqanda ko'proq ko'zimizga har kungi voqealarda, kundalik voqealarda ko'zimizga botib boryapti. Endi agar
Bahodir masalan qarangda, Amerika prezidentini o'ldirishga jazm qilgan odam boshqa qozoqlardan chiqmadi, turkmanlardan chiqmadi yoki qirg'izlardan, endi o'zbekdan chiqdi-da. Har holda
shu narsaga ham aniq qilmoqchi edim. 90-yillarning yillarining o'rtalarida globalizm haqida yangi teoriyalar, o'sha globalizm haqida gapirilganda globalizmni birinchi xususiyatini shunday deb ta'rif qilingan edi. Dunyo bir kichkina qishloqqa o'xshab qoladi. Ya'ni bu fiziki ma'noda, ya'ni moddiy ma'nodagi dunyo emas, butun o'sha ichidagi moral qadriyatlarini, ideologik g'oyalarni qavragan dunyo. Ya'ni butun g'oyalar, ideologik o'sha dunyo qarashlar har xil bitta kichkinagina qishloqqa, ya'ni bitta kichkinagina muhitga qamab qo'ygandek bo'ladi. Ya'ni bu yerda masalan global dunyo hozir butun bu hadaf taxtasiga aylangan. Masalan, bosqinchi zulm ostidagi qattiq bir rejimdan chiqib kelgan inson. Bu psixologiyada ham shunaqa bir insonni bir bosqin ostida qattiq ushlab tursangiz, keyin uni onidan erkinlikka chiqsa, bu odam o'zini yo'qotib qo'yishi ham mumkin. Ya'ni vaqtimga tushib qolgandek bo'ladi. Har xil harakatlar oddiy bir juda ham ochiq bir hadaf taxtasi holiga kelib qoladi. Ya'ni masalan, bu yerda internet imkonlari, alternativlarning mavjudligi, dunyoga chiqqandan keyin har xil g'oyaviy qarashlarni o'sha hadafiga aylanishi bizda masalan kelgan insonlarni, o'sha kelgan yoshlarimizni ochiqda ochiqdan ochiq masalan o'sha butun o'sha global dunyodagi g'oyalarga, global dunyodagi o'shalarni har xil qarashlarni ta'siriga faqatgina tushib tushib emas, balki o'shalarni aktiv anaqasiga, o'sha radikal bir a'zosiga aylanishi oson bo'layapti bu yerda.
Bahodir, mana 16 may kuni AQShning Boise shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov mana juma kuni dastlabki eshituvlar uchun mahkamaga olib kelinishi haqidagi xabarni sizdan oldik, ya'ni bu qanchalik Amerika matbuotida yoritildi va siz bizga yubordingiz va siz Fazliddinni taniysizmi?
Ha, kecha kechqurun buni ko'rdim, lekin hali milliy matbuotga tushgani yo'q. Ya'ni CNNda yoki o'sha American National matbuotiga tushmadi. Bu o'sha Boisdagi xabarlarda chiqqan, men endi O'zbekiston bo'yicha bu maqolalarni anaqa sort qilganim uchun, O'zbekiston bo'yicha qaraganim uchun bu maqola o'sha mani o'zim manaqamda internetda kundalik daftarimda chiqdi. O'zbekiston bo'yicha mana shu Boisda bo'lgan hodisa chiqdi. Lekin hali bu milliy voqeaga, hali Amerikani butun milliy matbuotiga tushgani yo'q. Lekin agar voqeani ko'lamiga ko'ra tushadi, albatta, masalan oldingi 2-3 hafta oldingi bo'lgan voqealardagi o'sha chechen qardoshlarni qilgan ishiga o'xshagan narsalar bo'lsa, masalan milliy matbuotga tushib katta voqeaga aylanishi mumkin. Lekin hali bugun hozir man ertalab CNNni ko'rib o'tiribman, ertalabdan beri hali milliy katta bir voqeaga aylangani yo'q. Faqatgina o'sha Boisdagi mahalliy televideniyada buni ko'rsatishdi. Ozodlikka ham qo'ygan ekansizlar.
Bahodir, endi qarangda, siz uchun kutilmaganmi mana shu Fazliddin Qurbonovga o'xshagan odamlarni aytaylik o'sha xalifalik qurish, demokratiyaga zid mamlakat turlarini, davlat turlarini targ'ib qilish siz uchun kutilmagan narsa bo'ldimi? Chunki Amerikada demokratiya o'rnaklari bor-da.
Men uchun kutilmagan narsa emas bu narsa, chunki masalan o'sha bosqich davlatdan chiqib kelgan inson uchun o'sha bugun mana Amerikada ochiq bir jamiyat, ochiq endi bu globalizmni albatta salbiy taraflari, ijobiy taraflari bor. O'sha butun dunyo g'oyaviy hamma o'sha butun dunyodagi g'oyalarga, o'sha agar masalan bir insonni dinga moyilligi ko'proq bo'lsa, butun o'sha diniy g'oyalarga hammasiga ochiq bo'ladi. Ya'ni ochiq qadam taxtasiga aylanadi. Bu endi radikal qarashlarni ham oladi. Bugun butun o'sha islomiy dunyoda masalan g'arbga qanaqangi o'sha g'arbga bir isyonni ko'rinishi, ya'ni bu normal narsa, faqatgina buni qanaqa qilib ifoda qilish, qanday qilib o'sha yigit qanaqa qilib ifoda qilish, o'sha tanaqalarda ko'rilgan o'sha harakatlari, endi buni albatta sud yoki bu
mahkama hal qiladi. Har holda aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Fazliddin Qurbonov faqat ayblanmoqda.
Aybdor deyolmaymiz, buni sud isbot qilishi kerak bu narsani. Lekin baribir masalan isbot qilganda ham qilmaganda ham haligi bir joydan tutun chiqmaydi deyiladi-ku, o'shanga o'xshagan bu narsalar bo'ladi. Men endi masalan Amerikada yashayapman, o'zbeklarni taniyman, o'zbeklarni ko'raman, bilaman. Bu Amerikaga kelgan o'zbeklarimiz orasida masalan oddiy narsa bu, diniy qarashli vatandoshlarimiz, fuqarolarimiz ko'p. Ya'ni
Bahodir, nima uchundir demokratiya tarafdori bo'lmayapti ko'plar? Ya'ni demokratiyani targ'ibotchilarga aylanmayapti, liberal demokratiya. Nimaga unaqa?
Ha, nimaga unaqa? Chunki boya aytdim-ki, bu masalan g'oyaviy bir qishloq holiga kelib qoldik. Ya'ni haligi yana bir sotsiologiyada yana bitta anaqa bor qavram, terminologiya bor, getto degan narsa bor, fikriy gettolashish. Ya'ni inson masalan qishloqdan shaharga ko'chib kelgan taqdirda ham, lekin o'sha o'zini bir tampon anaqasida yashayveradi, bo'lgasida izolyatsiyada. Ya'ni o'sha qishloqni odatini, o'sha anaqani, ya'ni qishloq deganda bu bizning haligi traditsional qishloq emas, ya'ni fikriy ma'noda o'sha o'zini ma'lum bir qattiq qanaqalarini olib kelib yashayveradi bu yerda. Ya'ni bu shaharga, ya'ni shunaqaga hali katta bir modernizatsiyaga, bu assimilyatsiya bo'lish jarayoni bir qisman ma'noda bo'lsa ham to'xtab qoladi. Ya'ni demokratiyani u bu yerda bu g'oya demokratiyani butun mevalardan foydalanishadi, lekin fikriy ma'noda, g'oya ma'nosida inson o'sha anaqasida qolaveradi. Ya'ni fikriy ma'nosida o'zgarmasdan qolaverishi mumkin. Lekin butun demokratiyani mevalaridan, demokratiyani hamma kerak o'sha o'ziga kerakli narsalardan foydalanish, ya'ni iste'molchi sifatida demokratiyadan iste'mol qilishadi. Lekin fikriy ma'noda albatta bu fikr o'zgarishi qiyin bo'ladi. Chunki o'sha o'zini bir ideologik bir qafasda bo'ladi insonni, o'sha psixologik deylikmi, dunyo qarashi. bu o'sha ko'pincha o'sha bir o'tish jarayonlarida bo'ladi, ya'ni bir qishloqdan shaharga ko'chishda yoki o'sha uchinchi traditsiyalariga juda asoslangan bir davlatdan, qattiq qurollarga asoslangan davlatdan modern bir davlatga ko'chishda bir ko'chish protsessida bo'ladi. Lekin menimcha o'ylayman, masalan, bularni bu insonlarni 3-chi avlod, 4-chi avlodda o'zgarishlar bo'lishi o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, modern anaqaga aylaniladi.
Ikkinchi avlodda. Endi Bahodir, rahmat. Demak, eshitirishimizda mana eng uzoq hijratda bo'lgan oramizda mana Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka Usmonov, siz kelganda hali o'zbeklar kelishni boshlamagandi. Siz ilk kelganlardan bittasiz. Mana hozir ko'p kelyapti. Mana yiliga 4000-5000 odam green card yutib Rossiyaga kelyapti. Nima kelyapti? Amerika Qo'shma Shtatlariga bola chaqasi bilan va ishlashga kelyapti, turizm vizasi bilan kelyapti va sizni fikrlaringiz, nega ular O'zbekistonda topmagan jur'atini bu yerda topyapti? Masalan, O'zbekistonda militsiyani tutib ura olmagan yigit gullardan kelib, aytaylik, Brnodagi militsiyani tutib uryapti-da, Chexiyadagi. Anvar aka, sizning fikrlaringiz.
Endi birinchidan, G'arb informatsion agentstvo axboroti bo'yicha G'arbda 1.5 million o'zbeklar bor. O'zbeklar, O'zbekistondan chiqqan odamlar, masalan-da endi bu o'zbeklar ham, boshqa millat ham 1.5 million. Qarang, G'arbda, Rossiyada, Ukrainada u boshqa hisob. Endi bularni ichida har xil odamlar bo'ladi. Ikkinchidan, bizni odatimizni oylaylik. Mana oilamizda endi har xil, haqiqatdan bizlar Yevropali odam emasmiz. Kichkina bolaga unaqa bir urib, so'kib, deb padringanlar deb ko'p eshitdik bizlar ham. Endi AQShda
urushgan kichkina paytingizda bir kishi bola.
O'shada endi eski odat bo'yicha urganmi? U tushunarli. Bu ham tushunarli, lekin boshqacha. Mana sizni aytgandek, demokratiyaga nima uchun demokratik prinsiplarni olmasdan o'z aliga o dunyoda turgan mana, masalan, xuddi kichkina O'zbekiston AQShdagilik unaqa deb yashayotgandi.
Mana shu getto degan so'zni ishlatdi, masalan, gettolashish degan so'zni ishlatdi avvalo Bahodir.
Mana o'sha bor. Bu unga 2-3 unaqa tomoni bor. Bu birinchi, haligi haqiqatdan qishloqdan kelgan yigitlar endi sal bu boshqa dunyo, boshqa. Bir haligi obshinani qilib unaqa bir-birga qarab o'shanaqa yashayotgan. U bir. Ikkinchisi, G'arbga ham kriminal strukturasi ham chiqdi. Nima, O'zbekistonda kriminal strukturasi yo'q edimi? Haqiqatan bor edi. Ular ham chiqdi bitga. Bitta ham o'g'irlik qilayotgan, zo'ravonlik qilayotgan bo'lar. Man o'sha haligi 90-chi yillarda man 1-2 3-ta shunaqa yigitni ko'rdim. Haqiqiy o'g'ri. Haqiqiy o'g'ri. O'zbekistonda o'g'ri bo'lgan, bu yerda ham o'g'ri. Manga kelib, meni oldamoqchi edi. Qarang, bu shu gaplarda endi. Bunaqa odamlar ham kriminal strukturasi ham keladi. Lekin men bu meni bunaqa fikrim. 60-70% kelayotgan, G'arbga kelayotgan o'zbeklar sal shu demokratik prinsipga unaqa hisobga olib o'zmos o'zgartiradi. O'zini o'zgartirib, oilasini ham, bu ham juda ham yaxshi tomoni bor. Mana ko'plari bilan mana masalan, mana sizga misol uchun 10 yil oldin Botga Fahriddin Mali familiyasini aytmay bittasi keldi oila bilan. Shu Fahriddin bilan ancha aloqamiz bor. Mana 10 yil o'tdi. Haqiqiy G'arbdagi odam bo'lib qoldi. Bechora andijonlik yigit, o'shada qishloqdan chiqqan, lekin hozir haqiqiy va shu demokratik prinsipda yashayotgan odam o'sha odam. Ham oilasi ham shu. Gap ochiq.
Endi Germaniyada endi shunaqa. Anvar aka, endi Rossiyada sal boshqacha sekinlik. Mana Umidjon biz bilan. Chunki Rossiyada kunora qotillik, jinsiy zo'rlash va talonchilikda ayblangan o'zbeklarni qamoqqa olingan haqidagi xabarlar kelmoqda. Mana bugun ham mana Umidjon o'sha pichoqlashgan o'zbeklar haqidagi xabarni ko'rdingiz. Rossiyada.
Rossiyada boshqa iloj. Rossiyada, Rossiyada. Rossiyada kechirasiz. Rossiyada hozir boshqa hayot. G'arbda sal-sal bir mana g'arbdagi odamlar sal hurmat qiladi. Bu unaqa bor-da endi. Prava chelovek, unaqa inson huquqlari Rossiyada o'sha narsa yo'q-da. Undan keyin
mana eshitalikchi Umidjondan, Alvar aka, Umidjondan eshitib ko'raylikchi. Demak, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon. Siz fikrlaringiz, marhamat.
Shu Anvar akani fikrlarini davom ettirish niyatida men bir ikkita qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu masalaga boshqa nuqtai nazardan e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aytishim joizki, hozirgi kunda Rossiyada sodir etilayotgan, masalan, migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oshib boryapti deyish ham noto'g'ri. Mana men sizga oddiy bir raqamlarni keltiray, keyin fikrimni davom ettiraman. Rossiyada jami 10 million 300 ming xorijlik yashamoqda ekan. Ulardan demak, taxminan 3 milliondan ortiqrog'i noqonuniy mehnat muhojiri ekan. Bu Federal migratsiya xizmatining rasmiy ma'lumoti. Atigi, shu Rossiya politsiyasi ma'lumotiga binoan, jami jinoyatlardan atigi 3%gina mehnat muhojirlari yoki migrantlar tomonidan sodir etilayotgan ekan. Hamma gap shundaki, bugungi kunda Rossiyada ommaviy axborot vositalari aynan migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarga urg'u berishni kuchaytirdi. Bu esa bir qarashda mana internetni ochasizmi yoki televizorni qo'yasizmi, yerda aynan migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar tinimsiz davom etayotgandek tuyuladi. Yana aytmoqchimanki, bu yerda biroz g'oyaviy narsa ham aralashib ketgan, chunki bugungi kunda Rossiyada viza kiritish, ana shu migrantlarga qarshi bir qandaydir juda katta to'lqin ko'tarilyapti va bu to'lqindan ayrim siyosatchilar juda foydalanish, ustamonlik bilan foydalanyapti. Buni asosida, masalan, mana men xabar bergandim, 100 mingga yaqin odam imzolangan Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza kiritish petitsiyasi Davlat Dumasiga kiritildi. Ya'ni aytmoqchimanki,
yomonotlik qilish jarayoni ketyapti-da bu.
Yomonotlik shu narsa ko'zga sezilyapti. Mana bu oddiy misol keltiray. Esingizda bo'lsa, 1-2-3 oy oldin men Hakim Ochilov degan Kapeyskdan, Chelyabinskdan bir yigit haqida, o'zbek yigit haqida gapirgan edim. U olovdan 4 kishini qutqarib qolgan bir yigit, bir qahramon yigit, haqiqatan oddiy sodda bir yigit ekan. Lekin mahalliy axborot vositalarida u yerda Hakim Ochilov emas, oddiy desantchi, uni mahalliy fuqaro ham deyishdi, jangchi ham deyishdi, lekin uni migrant ekanligi to'g'risida juda kamdan-kam ommaviy axborot, mahalliy ommaviy axborot vositalari yozib ketdi. Ya'ni bu yerda sezilib turibdiki, shu narsani ham e'tiborga olishimiz kerakki, ommaviy axborot vositalari odamlarda u yoki bu fikrni, kimgadir kerakli bo'lgan fikrni yaratishni obraz.
Bu to'g'ri, Umidjon.
Degani bu jinoyatchi degan.
To'g'ri, to'g'ri, lekin bilasizmi, Umidjon, mana Bahodir boshlab bergan mavzu, ular o'sha Qashqadaryoda qanaqa yashagan bo'lsa, Moskvada ham xuddi shunaqa yashayapti. Getto holatida Amerikada ham xuddi shunaqa yashayapti. Bular o'zgarmayapti, o'sha demokratik qadriyatlarni o'ziga singdirmayapti degan gap aytildi.
Aha.
Bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni bir hayot tarzi nimaga o'zgarmayapti?
Aytishim kerakki, nima uchun hozirgi kunda demokratik qadriyatlarni qabul qilmayapti, ayniqsa yoshlar degan bu yerda tushunishimcha bir masala ko'tarilyapti. Aytishim kerakki, hozirgi kunda ayniqsa yoshlarda demokratiya ma'nosining mazmuni buzilib ketgan. Ular to'liq mohiyatini, demokratiya degani bu albatta islomga qarshi gey va lesbiyanlarni himoyalaydigan bir tuzum gavdalanib boryapti, tushunilyapti. Ya'ni odamlarda hozirgi kunda demokratiya kelsa, demak o'sha bema'nigarchilik shakllanadi degan narsa yo singdirilyapti yoki paydo bo'lib boryapti. Ana shu narsa ham hozirgi kunda radikallashuvga olib kelyapti. Odamlar ko'pchilik, ayniqsa yoshlar o'zining bu olamda, bu dunyoda o'zini o'rnini qidiryapti. Kimdir uni radikal islomda topyapti, kimdir uni boshqa joylarda qidiryapti. Ana shu u yoqdan bu yoqqa otilish hozirgi kunda aytaylik, mana Bostonda bo'lgan voqealarga ham sabab bo'lyapti desam menimcha xato bo'lmasdi.
Umidjon, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'lansak, demak, Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, sobiq diplomat, hozir Amerikada istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi. Toshpo'lat aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, mana siz oramizda hammamizdan oldin birinchi bo'lib tashqariga chiqqansiz. O'sha arab mamlakatlarida diplomat bo'lib ishladingiz, ha? 5-yillar edi o'sha yillar.
Endi 64-yilda oxirdan boshlab chetga chiqqan bo'lsam, ha, o'shandan bir.
O'sha paytda odamlar tashqariga chiqib ketgandan keyin kelganda biroz o'zgarib kelardi. Ya'ni to'g'risini aytish kerak, yurish turishi, o'zini tutishida qanaqadir madaniy unsurlar, hatto armiyaga borib kelgan bolalar ham o'zgarib kelardi. Ha, nima uchun bugun o'zgarmayapti? Buni o'ylab ko'rdingizmi siz?
Yo, endi o'sha paytlarda ham hali O'zbekistondan borganlar endi unchalik emas, lekin shu arablarni ham ko'priga chiqarib kelishardi, chunki bizlarning o'zbeklar o'zini ko'proq musulmon, boshqalarga qaraganda haqliroq, boshqalarga qaraganda to'g'ri o'ylaydigan va endi shu mu'min musulmon deb hisoblar edi endi arab mamlakatlarida. Lekin mana bu g'arbga kelgandan keyin shu men bir narsani sezyapmanki, umuman g'arb madaniyatini tan olgisi yoki shunga bir ko'nikishga harakat qilishmaydi. Shu yoqqa kelib ham, masalan, ana biz bir-birimizga aytamiz, kofir bo'lib ketibsan, boshqa. Bizda ko'proq odamni xulqini, turmush tarzini, kiyinishini, o'shanaqalarni bahslash bor. Ya'ni gina deydimi, yo spletni deydimi o'rischasiga, mana shu bizda ko'proq. Endi bu yerda
mana turlilikka toqat yo'q, toqatlilik yo'q, turlilikka. Mana birov oq, birov qora, birov yalang'ochroq yuradi, birov yopiribroq yuradi, birov semiz, birov oriq deganda o'shaga toqat yo'q. Shunaqami?
Toqat, haqiqatda toqatsizlik. Keyin mana qarang, endi bu yerda ayollar endi baribir shu Yevropacha kiyinadi, boshqa bo'ladi. Endi bu azaldan ma'lum narsa. Lekin baribir ama 1 yil turadimi, 5 yil turadimi, baribir shu o'shalarni toqat yo'qda. Ko'rsa o'zicha haligi bir yomon bir haligi fikrlarni aytadi, bu ayol mana shunaqa ekan deydi. Halbuki bu ayolda 4-ta 5-ta bolasi bor, eri bor, boshqasi bor. Endi bularni kiyinish madaniyati shunaqa. Dili pok, toza. Agar
Toshpo'lat aka, kechirasiz, mana sizdan oldingi amerikalik Bahodir Fayz aytdiki, o'sha AQShni Boys shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovni hibsga olingani men uchun kutilmagan hol bo'lmadi dedi. Siz uchunchi? Ya'ni
yo, haqiqatda men ham qo'shilaman Bahodir Fayzining gaplariga. Chunki bizlarni o'zbeklardan men ko'proq narsani kutyapman. Mana shu yerda men endi o'sha amerikalardan tanishlarim bor-da. Endi men ularga ko'p qo'shilmayman, sababi ular bilan hali gaplashadigan mavzu menda yo'q. Chunki shu hali bismillahni bilgan odam o'zicha shu islom dinini mukammal bilaman deb o'ylaydi-da. Men masalan Qur'on Karimni mulladan ko'proq bilishimni bilishmaydi shular. Yoki bilsa ham tanobish kelmaydi. Bular hammaga mana shu bu kofir bo'ladimi, boshqa din vakili bo'ladimi, masihiy bo'ladimi? Bular shu islomni qabul qilishni hattoki targ'ibam qiladi. Bir xillari kulib o'tirsa, "Ey, meni gapim yo'q, yap shakli" deb o'ylaydi. Halbuki bular masalan shundan bir nima deydi? Qo'rqmaganini endi bu yerda madaniyat shunaqa sezdirmaydi.
Toshpo'lat aka, Toshpo'lat kechirasiz, Toshpo'lat aka, mana Anvar aka aytdiki, aybsizlik prezumpsiyasi bor, ya'ni ularni ayblab bo'lmaydi degan gapni aytdi. Ya'ni masalan Fazliddin Qurbonov borasida shunaqa deyishimiz mumkin, lekin mahkama qarori bo'lgan bo'lsa, bunga qanaqa shubha bildirishimiz mumkinmi? Ya'ni bular aybsiz aybdorlar deya olamizmi?
Yo'q, bu yerda endi mahkamasini biz bilamiz. Har tomonlama nima o'rganiladi narsa. O'sha hali sudan aytgan odamni o'zi ham o'zini aybini shu butunlay tan olishigacha olib borishadi. Shu darajada hali o'sha qilgan aybini isbotlab berishadi. Yo'q, bu hali nima deydi? Endi sudni chiqargan, bu yerda sudni chiqargan hukmini men to'la tan olaman, tan olishga ham chaqiraman. Sababi chuqur o'rganiladi har bir nima deydi. Endi shu jihatdan Fazliddin Qurbonovni masalan nimaga qamoqqa olinishi men ham bir tasodifiy narsa demayman. Oramizda umuman shu g'arb madaniyatini qabul qilmaydiganlar ko'p.
Endi ifoda erkinligi bor-ku Amerikada. Ifoda erkinligi bor, odamning so'z erkinligi, shunaqa erkinliklar bor-ku.
Endi shu narsani ko'proq mana shu yerda yashayotgan mahalliy rezidentlar, mahalliy aholi xuddi shunaqa, u bular yoshligidan tarbiya olganki, har xil din bo'lishi mumkin, boshqa hali boshqa fikrlarga, boshqalarga nima deydi, endi bir yaxshi ko'zdan qarash, ha, odam borki fikri bor. Bizada yo'q. Men o'ylaganimda o'ylaysan, men deganda qilasan.
Rahmat Toshbot aka, yo'ldoshib bilan suhbatlashdik Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Demak, qurultoy eshitirishida tashqaridagi o'zbeklarni jinoyatga undagan omillar nima degan savol javobini qidiryapmiz. Demak, o'zbekistonlik Adeliya Xudoybergenovaga bu savolni berdik.
Bizani fuqarolarimiz o'zini agressiyasini O'zbekistonda ochiq ko'rsatib bilmaydi. Ammo lekin har bir odamda agressiya o'tiradi. Chunki hayotni tuzilishi hozirgi O'zbekistonda o'sha nimani yaratadi, o'sha agressiyani. I agressiyani ochiq qilib bilmaydi bizan fuqarolarimiz, chunki dara unga hidis qilishadi, narkotik podbrosit qilishadi. O'shaning uchun meni fikrim, ular boshqa mamlakatlarga chiqqanida ular biladi, shu demokratichskiy nima.
Mana gurlanlik bir Gulimboy degan yigit Brno degan shaharda militsiya soat kechqurungi tunda soat 3:00 qahvaxonada o'tirganda militsiyaga tekshirganda militsiya bilan mushlashishga jur'at topa olgan. Bu narsani O'zbekistonda qila oladimi masalan?
Yo'q. Ikki dunyodan u qilib bilmaydi. Chunki uje agarda uni hibsga olsa, uje qamoqqa tushsa u odam, uje nima qamoqdan uje живой chiqmaydi u. A boshqa davlatlarga chiqqanda uje ular biladi, obzorni bilishadi, shu unga unaqa hujum qilmaydi.
Ya'ni demokratik erkinliklar mavjudligini bilishadi, ya'ni inson huquqlari bor.
Da, albatta, albatta.
Lekin chegaradan ham chiqib ketyaptiki. Bir narsa chegarasi bor, odam o'ldirish mumkin emas, politsiyani urush mumkin emas.
No.
Prezidentni o'ldirishga urinish mumkin emas. Endi mana Ma'muraxon degan qiz, ayol kishi endi Amerikada enaga bo'lib ishlagan paytda o'sha ishlayotgan nimasidagi bolalarni urgan. Bu nimadan kelib chiqadi? Yoki O'zbekistonda odat bo'lib qolganmi, ursam uraveraman deb. Buning uchun 10 oyga qamaldi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Siz xabaringiz bor-a bundan?
Da, men eshitganman, ko'rganman ham. Eshitganman o'zimni opamdan, chunki uni qizi Amerikada yashaydi. Bizani O'zbekistonlik ayollarni uje chetlashtirib turibdilar, omasdan nimaga ishga? Chunki mana shunaqa bolalarni uradi, keyin telefonda gaplashadi, 2-3 kunga ovqat pishiradi i qarilarni, вот кто нянечка bo'lib ishlaydi, qarilarga qarashadi. Уже bizani O'zbekiston ayollariga уже chegara qo'yilgan ishga olmaslikka. И men o'ylayman, faqat osha chunki O'zbekistonda yashash juda ham qiyin i o'zini osha zlostini, agressiyasini уже boshqa mamlakatda chiqaradi u. Потому что bizada O'zbekistonda
Adeliya opa, mana o'zbeklar haqida gapirilganda o'zbeklar bolajonli xalq, bolalarni yaxshi ko'rishadi deb gapirishadi. Lekin Ma'muraxon misolida bu bolalarni yomon ko'radigan bo'lib chiqyapti-da. Bolalarni urish qanchalik tarqalgan? Masalan, o'zbek ayollari o'zini bolalarini uradimi yoki qanaqa tarbiya paytida? Odat bo'lganmi shunaqa? Bormi?
Bizada odat bor bolalarni urish. Bor. Тем более bu обстоятельствадан зависит qiladi. Qanaqa hayotda yashagan? Masalan, oilada hamma narsa tekin bo'lsa, hamma narsa yetarli bo'lsa, qaysi ayol o'zini bolasini uradi masalan? Hamma narsa bo'lsa, уже u urmaydi. A u yoqqa borgandan keyin balkim u bilmagandir, shu uni nimaga videoga tushirayaptilar. No, agressiya o'tiradi. Любой odam O'zbekistondan kelgan odam
nega mana shu jasurlikni O'zbekistonda ko'rsatmayapti, bu jasoratni? Nima uchun?
Yo'q.
Nima uchun?
A men aytdim-ku oldindan, chunki u biladi, shu сразу hibsga olishadi.
Siz uyingiz buzilgan paytda prokuraturaga, hokimiyatga ochiq fikrlaringizni aytdingiz. Osmon uzubiga tushmadi-ku, ya'ni problema bo'lmadi-ku.
Endi uni bilasizmi, nimasi bor? Как себя представить deydi.
O'zingni qanday tutishga bog'liq.
Да, albatta, albatta. Ну нужно уметь говорить и нужно знать свои права. К сожалению, Каримов, президент Узбекистана, когда он в выступлениях, я сама это лично несколько раз слышала, он говорит: "Знать свои права, изучайте закон". Но извините, я прекрасно знаю закон и знаю свои права, но они в Узбекистане не действуют.
Тазик осуда ясаген узбеклер, tashqariga chiqqandan keyin ko'rmaganini ko'rgani qursin deydi, oshqirlab ketadi. Shunaqami?
Shu o'shanaqa, shunaqa, shunaqa. Men faqat shunaqa, meni mirovozreniyam, meni kruzorim faqat shuni o'ylaydi.
Tashqaridagi o'zbeklarni jinoyatga undagan omillarni o'rganishga harakat qildik suhbat davomida. Anvar aka, sizga ham katta rahmat. Agar aytilmay qolgan gapingiz bo'lsa, marhamat. Bir xulosaviy fikringiz bo'lsa.
Bitta aytilmagan gapim bor. Agar mana bitta meni maslahatim, haligi g'arbga chiqqan o'zbeklarga, agar birinchidan mana g'arbga chiqsangiz, g'arbni odatga qarab, lekin siz o'zingizni yaxshi o'zbek odatini unutmanglar. Vot. O'ziga ega bo'ling. Bo'ldi, shu qatim.
Rahmat, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha eshitirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.